El otro día estábamos hablando de la miel y del adelanto de las cosechas en algunos puntos, por ejemplo en La Mariña, pues estuvimos hablando en Valadouro con la apicultora de Otrovo y a ella se le ha adelantado, ya ha cosechado y está pasando a medicar la colmena, pero queremos saber más datos a nivel de toda Galicia, cómo ha ido en sí la cosecha y tenemos con nosotros al representante de la cooperativa Erika Miel, él se llama Fernando Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Fernando?
Hola, bien, bien, buenos días.
No sé si vos así en xeral con esas empresas coas que traballades están xa recollendo todas ou aínda todavía aguanta un pouco.
Sí, nos traballamos con bueno, somos unha cooperativa, temos uns 240 socios inscritos, bueno, que nos entregan mel aí sobre un mes 80. Entonces, eles ahora mismo pues están na fase de extracción, casi todos de extracción nas súas propias envasadoras. Entonces, unha vez que extraigan ese mel nas súas propias envasadoras e cando non lo traen á cooperativa para que para que o comercialicemos en áreas de pequenos supermercados.
240 socios de toda Galicia, supoño tamén de aquí, da Mariña e demais.
Sí, son de toda Galicia.
Como foi a tempada? Porque tamén me contaron que houve moita velutina como moita máis que outros anos aínda.
Sí, por unha parte da tempada de mel, pois hai que distinguilo un poquinho por zonas, pero que así unha media pois foi bastante cativa. Despois hai zonas nas que foi un pouco mellor, zonas nas que foi bastante bastante mal, pero por norma en xeral pode haber unha reducción do 50% con respecto a unha campaña normal.
Eso é moito, eh?
Sí, é bastante. Entonces, bueno, é un poquinho tamén por zonas. Galicia, pois, é moi distinta. Entonces, por zonas, ou un poquinho máis, zonas ou un pouco menos, pero a reducción con respecto a anos normais, que consideramos normais, pode ser dun 50% como norma xeral. Despois o tema da velutina, pois este ano está atacando moito. Está atacando moito, sobre todo en zonas de litoral, zonas de vales quentes, zonas baixas, pois está atacando moito, porque a primavera veu quizás un pouco boa, veu un pouco adiantada, con épocas de calor e tal, e desarrollaron bastante. Pois agora temos bastante bastante problema, sobre todo moita xente que teñen as colmeas en zonas baixas, como xa che dicen, pois eso, teñen que sacar a mel antes do previsto para tratar de axudar as colmeas no posible para que entren ben no inverno. Entonces, a día de hoxe é un dos problemas graves que ten a apicultura en determinadas zonas.
Sí, precisamente falábamos cunha apicultora de Valadouro, Mari Sixto chamase, e dicía que ela, ademais de ser apicultora, é exterminadora de velutinas, que ten que pasar moitísimo tempo todos os días de paseo, mata que mata velutina,
Sí, 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 porque estamos falando de que son un montón de niños, son niños moi grandes, con unha capacidade devoradora de abellas terrible. Entonces, sí, hai zonas nas que ataca máis polo seu temperaturas un pouco máis temperáns, máis cálidas, e zonas nas que non ataca tanto, que xa son zonas de alta montaña, pero, bueno, por norma xeral é unha catástrofe medioambiental.
E falando de medio ambiente ou de catástrofes, a seca de todo este ano provocou algún inconveniente tamén nas colleitas, nas abellas?
Sí, é unha baixada de colleita. Unha baixada de colleita, bueno, pues eso, como viñamos falando, entre eso e outros factores, pues unha reducción dun 50% na colleita en moitos sitios. Entonces, sí, a seca tamén é un factor determinante, a apicultura depende moito da climatoloxía do ano. Cando é un ano bastante seco, pois si se nota, as flores non dan o néctar que deberían de dar, pois non hai a mesma colleita.
Ela dicía que salvaron un pouquiño as colmeas que están en zonas de montaña, porque ali que irás que non sempre chove algo, ou ainda barruza, entón as flores saen un pouquiño máis, esa mel é máis doada nese caso.
É un pouco máis doada a día de hoxe polo tema da velutina. Despois, porque non teñen tanta carga de velutina. No litoral empezalles a molestar a velutina, pois incluso en junio, en julio, en zonas de alta montaña, pois empezou moito máis tarde. Desarrollan moito máis tarde os miños, hai menos miños, entón hai moito menos ataque. Que ainda así siga habendo ataque, pero non hai o mismo que poda haber nunha zona da costeira. Despois, o tema das colleitas, pois é moi bastante delicado de controlar. Non só depende da climatoloxía, senón que hai outros factores. Entón, bueno, depende xusto, o sea, ten que facer bo tempo xusto, cando está a flor dando néctar, las poden recolectar e tal. Entón, é un pouco máis complicado de decir.
Sí. Contame xa como recompilación vos dende a cooperativa Erika Mel que tedes eses 240 produtores que vos venden a vos a mel ou mel. Canta mel sacades máis ou menos o ano? E contame si nestes últimos anos notaches que se sacou un pouco menos.
Sí, suelen se sacar alrededor de uns 100.000 kilos ao ano. Nestes últimos anos sacouse menos que outros anos anteriores, o que pasa é que tamén se deron de alta novos socios. Entón, equiparouse, bueno, non tuvemos problema de desabastecemento, por así decirlo.
Como ves o futuro?
O futuro, pois, positivo, o que pasa é que, bueno, sí que é certo que, sobre todo, o problema da vespa velutina, pois, a moita xente, pois, vai supor un gasto extra e, bueno, e moitos rompederos de cabeza. Entonces, sí, que, bueno, non sei que che diga. Si falas con moitos apicultores, seguramente que che vayan decir que o futuro que está negro. Porque,
claro, porque van reducindo o número de colmeas.
Claro, é que chegan agora mesmo a seus apiarios nesta época e ven unha nube de velutinas atacando as colmenas, que, bueno, sabes, os apicultores grandes xa teñen outras maneiras de, bueno, outras maneiras de defenderse e tal, pero a xente con poucas colmeas, pois, bueno, en fin, é un traballo bastante laborioso. Porque é iso que che decía a vosa ointe de Valodouro, pois que ten que ir, pois eso, todos os días ao apiario a exterminar velutinas. Entón, bueno, é así.
Pois,
incerto, cando sí. Menos.
Incerto e ingrato e unha loita diaria, está clarísimo. Hai que loitar todos os días para sacar adiante sí. O preciado mel. En fin, pois esperamos que saia ben, que rematen ben a colleita, que damos por feito entón que será un pouquiño máis escasiña que outros anos, non? Moitas gracias por estar este ratiño con nós, por falarnos desa situación todo referido co mel nesta colleita. Para cando estará rematada, xa como último, máis ou menos, para cando damos por feito todo isto?
Esta colleita, pois, igual, a finais deste mes, principios do mes que ven,
ya estará, ¿no?
Xa está acabada agora mesmo.
Muy
bien. Xa casi todo está recollido e agora quedaría extraelo no que nas envasadoras, pero bueno, non se debería demorar máis de 15, 20 días. Non? Máis menos.
Pues estaremos pendientes para comprar o mel para todo o inverno que nos acompaña sempre.
Moitas gracias.
Moitas gracias por estar con nos, Fernando. Moita sorte.
Nada, a vos.